Ишағия пиғамбәр. 36-нчы бүлек. Санхерибнең Иерусалимгә янавы. Хизакия патша хакимлегенең 14-нчы елында Ашшур патшасы Санхериб Яһуданың барлык ныгытылган калаларына һөҗүм итеп, аларны яулап алды. Аннары Ашшур патшасы Иерусалимгә Хизакия патша янына Лахиш каласыннан зур гаскәр белән үзенең баш киңәшчесен җибәрде. Тегесе Йын юучылар кырына илтә торган юлга, югары буаның су үткәргеше янына җиткәч туктап калды. Аның каршына сарай башлыгы Хилкия угылы Ильяким, Кәтип Шибна ва Асафның угылы Йыл язмашы Йоах чыкты. Баш киңәшче аларга әйтте: "Хизакия патшага җиткерегез. Олуг патша Ашшур патшасы булай ди: Нәрсәгә өметләнәсең син? Минемчә булар барсы да буш сүздер. Сугыш өчен бит хәрби исталык һәм көч кирәк. Син миңа каршы баш күтәрдең, хәзер кемгә өметләнеп торасың? Син Мисырга шул шатнаган камыш таяка таянмакчы буласың. Ә бит ул үзенә таянган кешенең колын җәрәхәтләп тишеп керәчәк. Мисыр патшасы Фиргаун үзеннән ярдәм өмет иткән һәр кем өчен шундый. Бәлки сез миңа Раббаллабыз ярдәменә ышанабыз дип әйтерсез. Әмма калкулыкларда Аллагызга гыйбадат кылу урыннарын һәм аның мәзбәхләрен Хизакия юк итте түгелме? Яһудә белән Иерусалим халкына ул бары тик шушы мәзбәх каршында гына сәҗдә кылыгыз дип әйтте түгелме? Әйдә, минем хуҗам Ашшур патшасы белән кул сугып килешегез әле. Ул 2000 баш атымны бирәм, тик җайдаклар таба алырсың микән дип әйтә. Мисырның сугыш арбалары ва җайдакларына өметләнсәң дә, Хуҗам хезмәтендәге иң кичкенә җитәкчегә ничек каршы тора алырсың икән? Әллә мин бу җирне Раббы ихтиярыннан башка тормар итә дип уйлыйсыңмы? Раббы үзе миңа ул җиргә һөҗүм ит һәм аны вайран кыл диде. Ильяким белән Шибна ва Йох, без кулларың белән арамей телендә сөйләш, без аны аңлыйбыз. Кала диварында басып торган халык алдында безнең белән яһудча сөйләшмә диделәр баш киңәшчегә. Әмма баш киңәшче аларга: "Хуҗам мине бу сүзләрне сезнең хуҗага һәм сезгә әйтер өчен генә җибәргән дисезме әллә?" "Юк. Дивар өстендә басып торган сезнең белән бергә үз тизәген ашап, үз сидеген ишәргә мәҗбүр булачак кешеләргә әйтер өчен дә җибәрде ул мине" диде. Шуннан соң баш киңәшче урыннан торды да яһүд телендә булай дип кычкырды: "Олуг патшаның, Ашшур патшасының сүзләрен тыңлагыз. Ул булай ди: Хизакия сезне саташтырмасын, ул сезне куткара алмаячак. Хизакия сезне Раббы һич шиксез куткарачак безне. Бу кала Ашшур патшасы кулына бирелмәячәк дип өметләндермәсен. Хизакияны тыңламагыз, чөнки Ашшур патшасы булай ди: Минем белән сылык төзегез, минем якка чыгыгыз. Шул чагында һәр кем үз йөзем куагының, үз инҗир агачының җимешен ашар, үз кыйсының суын ишәр. Соңрак мин килеп, сезне үзегезнеке кебек үк җиргә, ашлык ва шарапка, икмәк ва йөзем бакчаларына бай булган җиргә алып китәрмен. Раббы безне коткарачак дип Хизакия сезне саташтырмасын. Бүтән халыкларның илаһларыннан берәрсе Ашшур патшасы кулыннан үз җирен коткарып кала алдымы? Хамат белән Арпат илаһлары кайда? Сифарваим илаһлары кайда? Самарияны минем кулдан коткарып кала алдымы алар? Бу җирләрнең илаһларыннан кайсысы минем кулдан үз җирен коткарып кала алды? Шулай булгач, ничек итеп Раббы Иерусалимне минем кулдан коткарыр икән? Ләкин халык дәшмәде. Бер ничек тә җавап кайтармады, чөнки патша аларга җавап бирмәгез дип буйырган иде. Шуннан соң сарай башлыгы Хилкия угылы Ильяким, Кәтип Шибна һәм Асафның угылы Йыл язмашы Йоах киемнәрен йыртып Хизакия янына кайттылар һәм баш киңәшченең сүзен җиткерделәр.